Hæstvirts ráðherra.
Já, frú forseti, ég vil nú þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir að mæla fyrir þessum tillögum sem að koma síðan til meðferðar í háttvirtri utanríkismálanefnd og verður fróðlegt og að takast á við efni þeirra þar. Hæstvirtur utanríkisráðherra nefndi það hér í sinni framsögu þessu máli og reyndar fyrir málum einnig að hann væri að ræða aðlögun að Evrópusambandinu. Öll erum við að sjálfsögðu viljum til þess að bæta andrúmsloftið og heilsumanna en hvort að aðlögun Evrópusambandinu sérstaklega heilsusamlega eins og ráðamátti að máli hæstvirtur utanríkisráðherra svo annað mál. En það sem ég ætlaði nú efnislega að spyrja hæstvirtan ráðherra út í, það eru einmitt þessar loftgæða áætlanir sem að tilskipunin gerir ráð fyrir. Hvernig er gert ráð fyrir að þeim sé staðið, hverjir standa fyrir þeim og er liggur fyrir einhver áætlunum það hversu kostnaðarsamar þær kunna vera og hver muni þá bera kostnaðin af því? Mun þetta verða á herðum sveitarfélagana eða ríkisins og hver ber kostnaðin af þessum áætlunum? Liggur fyrir einhvers konar kostnaðar mat eftir því sem hæstvirtur ráðherra kann að vera kunnugt um?
Hæstvirtur